Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse, og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Værsgo at sidde ned. Kære Jesus, vi beder dig om, at du også i dag må gøre et mirakel her hos os, at du må komme os nær og vise dig som den, du er, så vi kan tro på dig. Amen. I kan netop se her, som jeg nævnte, med epifanitiden, at det passer perfekt til jer, ikke? Det gjorde han som begyndelsen på sine tegn. I Johannes evangeliet er der 7 tegn, som på hver deres måde åbenbarer en side af Jesus. Og det er den måde, Johannes har valgt at, kan man sige, designe sit budskab og få det til at på en eller anden måde pege hen imod, at det bygger på og bygger på og bygger på, indtil vi til sidst står med et meget nuanceret og klart billede af, at Jesus er Guds søn. Han er Gud selv, som er kommet til verden, og han er den jødiske messias. Han åbenbarede sin herlighed, og disciplene troede på ham. Når vi læser den her historie, så kan vi nemt komme til at tænke, om det er da sådan et meget fedt trick, han laver, ikke? Det er fed magi, en god tryllekunst, den der. Det kunne være fedt at kunne, eller sådan noget, ikke? Lidt ligesom en tryllekunstner kan lave tricks. Men der går vi galt i byen. Fordi vi skal læse den her historie, og prøve at læse den med så jødiske briller, som vi på en eller anden måde kan finde. Vi skal prøve at se, om vi kan forstå forhistorien, som går forud for det her. For der er rigtig, rigtig meget, kan man sige, af den jødiske fortælling, som ligger forud for at gribe om alt, hvad der bliver sagt her. For det er ikke bare et trick. Det er faktisk sindssygt meget mere end bare et trick. Det er netop, at Jesus virkelig åbenbarer enorme dybder af, hvem han egentlig er her. Og det er ikke sikkert, at disciplinerne nødvendigvis lige så alt det i første omgang. Noget af det har de først grebet om, da de stod efter hans opstandelse og kiggede tilbage på den der oplevelse, brylluppet i Kanaan. Hvad var det egentlig, der foregik? Og lige pludselig så falder brikkerne på plads for dem. Og mit mål med prædiken i dag, det er, at vi skal få skabt det her puslespil, så vi kan se, hvad er det egentlig, der foregår i, måske ikke i al sin fylde, men i hvert fald i meget af den her fylde. Og så skal vi spørge os selv, hvad har det så med os at gøre til sidst? Jeg læste i vores børnebibel med mine børn i morges, og der er vi nået til Esajas, som bliver kaldt til profet. Det var det, vi læste om. Og Gud han åbenbarer sig for Esajas, så der er vi cirka 750 år tilbage i, altså før Jesus bliver født. Og Gud åbenbarer ham til at kalde israelitterne tilbage til Gud. Og da Esajas bliver kaldet der, så møder Gud ham. Og en af de ting, Esajas gør ret tidligt, det er, at han bliver enormt bange. Han bliver bange, fordi han har set Gud, han har set Guds herlighed. Og han ved godt, hvis man ser Guds herlighed, så skal man dø. For han har også læst det, som vi startede med at læse i 2. Mosebog. Man kan ikke som menneske bære, hvis Gud åbenbarer sig for os i sin fylde. For det er simpelthen for voldsomt. Så når vi er i epifanitiden, i åbenbaringstiden, så er det noget voldsomt, vi har med at gøre. Det er Gud, der viser sig for os i sin voldsomhed. En af de ting, som Gud han siger til Esajas, at han skal sige til israelitterne, det er blandt andet det her. Fra Esajas 54:5, han siger, for din skaber tager dig til hustru. Din skaber tager dig til hustru. Så på den ene side, når vi har med Gud at gøre, så har vi voldsomheden i hans hellighed, i hans magt og majestæt. Og det er jo den, som Moses møder her. Men Moses møder ham jo også som en ven, der kommer ham nær, der taler med ham som en ven. Og det er det samme, Esajas han udtrykker her, efter han har kaldet dem til omvendelse og fortalt dem om alle de ulykker, der skal ramme dem, hvis ikke de anerkender Guds herlighed, fordi så kan Gud ikke komme til med sin velsignelse. Han kan ikke komme til med sin beskyttelse. Han kan ikke komme til med sin kærlighed. Men det er ultimativt kærligheden, han ønsker at være sammen med dem i. Han ønsker at være som en brudgom med sin hustru. Og nu tror jeg faktisk, medmindre du er bryllupsfotograf, at så kan jeg sige, at jeg har set flere brudgomme og flere brude, end nogen af jer herinde. For jeg står nemlig lige heroppe bag ved brudgommen, i det bruden kommer ind ad døren. Og det er jo et fantastisk syn. Det er både et fantastisk syn, fordi jeg hver gang tænker, hold da op. Kan hun alligevel se så godt ud? Så køn var hun ikke til samtalen. Og så er det også et godt syn, fordi at jeg kan se brudgommen, der står der, og næsten ikke ved, hvad han skal gøre sig selv. Og det er lige før, han har lyst til at løbe ned og bare tage imod, ikke? Fordi han glæder sig til at blive forenet med sin brud. Og det er det vanvittige billede, som Gud han giver Israel her. Alle andre religioner til alle tider kommer ikke i nærheden af en guddom, der er så intim og ønsker at være så intim med sin skabning. Det findes ikke andre steder. Hvad det har betydning for kristendommen, men også for verden i kristendommen, det skal jeg prøve at udfolde på, ikke på tirsdag, men næste tirsdag igen, til kirkefællesskabet. Det kan I komme og høre noget mere om, der hvis I har lyst. Men det er bare lige for at sige, det er så ekstremt det her budskab, at det findes simpelthen ikke i verdenshistorien på den måde. At Gud han ønsker den dybeste intime relation med os. Og det får også en utrolig virkningshistorie i vores verden. Og det er det, der gør, at vi let kan komme til at ikke at gribe det, når vi læser den her historie. Fordi vi tager det for givet, at selvfølgelig vil Gud det. Men der er ikke noget, der er for givet i det, for det er der ingen andre guder, der vil. Det er kun den kristne Gud, der vil det. Men det vil han så også. Det er det, han længes efter. Og den fortælling, det budskab, det skal vi høre i baghovedet af disciplene, når de oplever det her, der sker til den her bryllupsfest. Gud vil holde bryllupsfest med sit folk. Og Jesus, han kommer så her, og det første, vi hører, det er, at det er på den tredje dag. Det er jo ikke noget, som disciplene de kunne gribe om, da de kom. Det er noget af det, som de ser i bakspejlet. Det var på den tredje dag. Den tredje dag. Nå, det var opstandelsesdagen. Det er der, Jesus opstår fra de døde. Og så er der noget med vin. Så er der noget med, at der er et stort problem. Der er vinen sluppet op til den her fest. Og det er et stort problem. For os ville det være et problem. Til mit bryllup, vinen er sluppet op, det er ikke så godt. Men så er det ikke værre end det. Fordi den her bryllupsfest, den får jo også inden, og der var jo vin, og de har sikkert også fået rigeligt, og så fint nok, så må de drikke øl for resten, eller tage en cola, det er måske også bedre her. Og så videre, ikke? Sådan var det ikke på Jesu tid. Der holdt man fest i en uge. Prøv at forestille jer det. Og vinen var sluppet op på tredje dagen. Det er 4 dage, hvor man som mand og kone, og som forældre til mand og kone, kan mærke vanæren over, at man ikke har styr på den her fest. Over, at man ikke har sørget for, at den her landsby kunne fejre den her brud og brudgom ordentligt. Det er dybt vanærende. Så der er et kæmpe problem. Det er et håndterbart problem. Det er ikke et dagligdags problem måske alligevel, men det er et problem, der har med vores liv at gøre. Og hvad gør Jesus? Han gør vand til vin. Han gør ikke bare vand til vin, han gør 650 liter vand til vin. Så han gør vand til vin i ekstrem overflod. I så meget overflod, så at måske ikke den vildeste alkoholiker, men en sådan alkoholiker, der er det, og lidt til, har til et års forbrug af vin. Så meget gør han vand til vin. Og det er et billede på ikke det, der sker den tredje dag. Det starter ikke der, det slutter der. Det, der sker den allerførste dag, nemlig hvor han hænger på korset. Og hans blod flyder for vores synders skyld. Der var et stort problem. Det var ikke et dagligdags problem, det var heller ikke et lidt mere end dagligdags problem. Det var et kosmisk problem. Nemlig, at vi var adskilt fra vores skaber. At den der bryllupsfest var umulig. Han kunne ikke lade sig forene med os i ægteskab. Fordi vi havde synd i vores liv. Fordi mennesket var faldet og havde gjort oprør mod ham, og på den måde var blevet adskilt fra ham i en evig adskillelse. En adskillelse, som er så dyb, så at den evige, mægtige, hellige Gud i sin herlighed og magt ikke kunne have fællesskab med vores fornedrethed, vores syndighed. Det, at ondskaben er en del af vores liv, og ikke nødvendigvis fylder alt i vores liv, men i forhold til Gud, gør, at vi er blevet noget fuldstændig andet end ham, til trods for, at vi er skabt i hans billede, og skabt til det her fællesskab med ham. Så var det en umulighed. Synden adskiller simpelthen fra ham. Løsningen på problemet er, at Jesus gør det, som er dødt, levende. Han gør vand til vin. På den måde, han giver sit liv på korset for os, og hans blod flyder ned af hans krop, drypper ned fra det kors. Og vinen i den her historie er præcis et billede på det. Det blod, som renser. Igen, i vores verden har vi ikke, en del af verden, har vi ikke ofringer længere. Det har man ellers altid haft. Det har man haft i alle religioner, til alle tider. Den eneste grund til, at vi ikke har det her i kristendommen eller i kristenheden, og det virker mærkeligt for os, det er på grund af det her. Fordi Jesus lod sig ofre for vores synders skyld, og på den måde, hvordan hænger det helt sammen? Det er en lang forklaring, den skal vi ikke gå ind i dag, det tager vi en anden dag. Men det er altså det, der sker der, at han med sit liv døder synden. Han dør med synden. Synden får lov at dø med ham, og bliver begravet med ham ned i hans grav. Det er derfor, at man i dåben oprindeligt blev dyppet helt ned under vandet, som en identifikation med Jesu død og begravelse. Og at man blev oprejst igen som en identifikation med Jesu opstandelse. Med tredje dagen, hvor vandet bliver til vin. Hvor det kosmiske problem bliver løst. Og hvor vi er klar til igen at fejre bryllupsfest. Det er alt det, som Jesus han peger på med det her mirakel. Som igen, som I kan se allerede nu, er langt mere end bare et trick. Det er en profetisk handling og et profetisk tegn, som viser hans herlighed, viser hvem han er. Og igen, den gør det til overflod. Den gør det med de her enorme mængder. Den gør det ved at skabe liv ud af det døde, som nævnt. Og den gør det ved at det ikke bare er okay vin. Det er en helt utrolig god vin. Så den her mand, som skulle smage på vin, han siger, hvad i alverden har I gang i? Hvorfor har I gemt det her fremragende vin til nu? På tredje dagen? Fra starten af? Det er udsøgt. Det er fantastisk. Det er fremragende. Og det vender vi tilbage til. Den sidste pointe, det er det her med, at Gud altid skaber ud af vores bidrag. Og i hvert fald gennem den her verden. Altså det eneste tidspunkt, hvor Gud skaber ud af ingenting, det er, da han skaber verden. Der skaber han med sit ord. Men derfra, da vi kommer til, at han skaber mennesket, så skaber han ud af sin skabning, ud af sit skaberværk. Han tager noget jord og former Adam ud af jorden. Og derfra, hver gang han skaber noget, så involverer han mennesker i sin skabning. Da Jesus han er ude i ørkenen i ødemarken og gør det her brødunder senere i Johannes evangeliet, så siger Jesus ikke, vi har ikke mere at spise. Jeg laver lige noget. Han gør noget andet. Han siger, vi har ikke noget at spise. Der er 5.000 mennesker her, der har brug for mad. Giv dem noget at spise. Og disciplen kigger mærkeligt på ham. Giv dem noget at spise. Det kan vi da ikke. Der er alt for mange mennesker. Ja. Men hvad har I? Ja, vi har ikke så meget, men vi... Den her dreng har 5 brød og 2 fisk, som han godt vil dele med os, Jesus. Men hvad er det til så mange? Nu skal I bare se, hvad det er til så mange. Og så er det, han skaber det her under ud af det, og det bliver til mad nok til alle, og det sker 2 gange. Den ene gang er der 7 kurve fulde bagefter, de samler. Det er et billede på de 7 hedninge folk, som omkranser Israel. Den anden gang, det er nok den første gang, det er nok anden gang med de 7, tror jeg. Den første gang, der er det 12 kurve fulde, som er et billede på Israels 12 stammer. Og igen her har vi overfloden, ikke? Han skaber meget mere, end han har brug for. Men pointen er, han gør ikke noget, uden at involvere os. Og på den måde kan man sige, at vi er kaldet til at være hans brud. Det er det, han vil. Han vil giftes med os. Han vil forenes med os i den dybeste kærlighed. Men vi skal ikke være som sådan en rockerbrud. Hvis I kan forestille jer det billede. En rocker, der kører på sin store motorcykel med sin smukke kvinde bagpå. Og det er det, kvinden skal. Hun skal sidde der, så skal hun se godt ud. Og så skal hun holde sin mund. Så skal hun lade rockeren om alt det andet. Ikke? Gud er ikke en rockergud. Og vi skal ikke være sådan en rockerbrud. Gud han kalder os til at indtage den her verden sammen med ham. Han kalder os til at være medskabere på den her verden. Han kalder os til at være partnere med ham i den betydning. En partner, der er en, der arbejder sammen med ham i at skabe den verden, han gerne vil. I at bringe Guds rige til verden. Hvad gør han her? Siger han, tager de der renselseskar i øvrigt. Hvorfor bruger han renselseskarne? Billedet på den her, det her vi talte om før med korset, ikke? På vinen, der bliver et billede på blodet, der renser os fra synd. Men tag noget vand, fyld det i de her renselseskar, så skal I bare se. Han gør det ikke bare ud af ingenting. Nej, de skal i gang, de skal komme med noget, de skal fylde de her kar op, de skal bringe karrene frem. Jesus gør vand til vin, og så videre. Men han gør det aldrig ud af ingenting. Han gør det på baggrund af det, vi kommer med. Så kan det godt være, at det er ret lidt, vi kommer med. Men vi skal komme med noget. Vi skal komme med det, vi har. Og det var det, vi også så i den her anden tekst fra Paulus, ikke? Hvor han taler om nådegaver. Hvorfor er det den tekst, der er valgt her? Jeg tror, det er på grund af præcis det her. For den kan jo virke lidt mærkelig. Den kommer sådan lidt ind fra højre. Hvad har den med noget at gøre? Den har alt muligt med lige præcis den her pointe at gøre. At du og jeg, vi skal være partnere med Gud i hans rige. Ja, vi er som kirke hans brud. Han er jo vores herre samtidig, ikke? Men vi skal altså forstå det i det her ligeværdige forhold mellem mand og kvinde, mellem gom og brud, som arbejder sammen for at bringe Guds rige til verden. Og så inviterer han os til sin bryllupsfest. Og Jesus, han bruger jævnligt det her billede om sig selv som brudgommen. Han bruger det i nogle af hans lignelser. Han bruger det nogle gange direkte. Når han taler med folk, så taler han om sig selv næsten som en anden Zlatan Ibrahimovic, som taler om sig selv i tredje person, ikke? Han siger ikke, jeg siger, Zlatan siger, sådan og sådan. Sådan taler han om sig selv, den her fodboldspiller. Men sådan er Jesus altså også indimellem. Han taler om sig selv i tredje person, menneskesønnen, eller brudgommen. Hvad er det for en brudgom? Ja, det er altså ham selv, han taler om. Men hvordan giver det mening? Fordi brudgommen i jødisk terminologi er jo altid Gud. Ja, ja, det er det, jeg mener, siger Jesus. Brudgommen, altså mig. Jamen, brudgommen er jo Gud. Ja, 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 det er det, jeg mener, brudgommen, mig. Forstår I? Han siger om sig selv, han er Gud. Det gør han med det her billede. Og når vi kommer til Johannes' åbenbaring, som afslutter Bibelen, og som også er det seneste skrift i Bibelen, så slutter den netop af med kongesønnens bryllup, med Jesus, som forenes med sin brud, med kirken. Det er det, det er. Så vi har altså det her kæmpe billede fra de tidlige profeter til den sidste profet, Johannes Døberen. Undskyld ikke, Johannes Døberen. Johannes, apostlen Johannes. Som bliver rammen om alt det her, og som Jesus, måske stærkest af alle steder, udfolder netop i den her historie. Hvad skal vi så gøre? Vi skal gøre det, som Maria siger til de her mennesker. Så siger vi, vi lød tør for vin. Hvad siger hun? I skal gøre, hvad som helst han siger. Gør, hvad som helst han siger. Det er den måde, vi får lov at fordele den her vin. Den her vin, der renser. Den her vin, som er så udsøgt, så den giver liv. Liv i overflod. Den giver mere liv end noget andet. Den smager bedre end noget som helst andet, du kan fylde dit liv med. Den beruser dig på en måde, som er langt dybere og langt mere velgørende end noget andet, du kan lade dig beruse af her i livet. Jesus er den vin. Gør alt, hvad han siger. Gør alt, hvad han siger. Okay. Hvordan kan vi gøre det? Det bedste sted, du kan gå hen for at finde ud af, hvordan det ser ud, det er det andet sted i Romerbrevet, vi læste. Romerbrevet kapitel 12 læste vi fra. Jeg mener, vi er i kapitel 9 her. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Fantastiske ord. Vær ikke tøvende i jeres iver, men vær brændende i ånden. Tjen Herren. Længes efter ham. Jag efter at kende ham dybere. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Vær bønsmennesker. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer igen. Lad næste kærligheden i den grad få ben at gå på i jeres liv. Velsign og forband ikke. Vær ikke folk, der bagtaler. Vær ikke folk, der hele tiden har noget imod alt muligt. Vær mennesker, som bringer godt ord. Som løfter op. Glæd jer med det glade. Græd med det grædende. Hold sammen i enighed som menighed. Elsk hinanden. Der er nok til et helt liv her. Hvordan ser det ud at gøre alt, hvad han siger til jer? Det starter her. Og det kan vi lade os ramme af igen og igen. Så det med dig ind i den her uge, det her ord, Romerbrevet kapitel 12. Og se, hvordan det kommer til at afsløre dit liv. Det kommer til at ramme dig nogle gange hårdt. Du kan se i dig selv, det har jeg ikke gjort, det har jeg ikke levet op til. Men du kommer også til at mærke, hvordan det gør godt. Og hvordan det på ny kommer til at løfte dig op, hvis du tager det ind. Fordi det kommer til at bringe Jesus lidt tættere på dit hjerte. Og luk ham lidt mere ind. Luk den her vin, det her blod, som renser, og som skaber liv af døde, kommer til at lukke det ind. Kommer til at gøre dit liv det lidt mere, kommer til at smage af den her udsøgte vin, som han vil gøre dit liv til. Amen.